wanaagsan ramadaan kariim dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa talaada bisha abriil ee sanadka 2022-kana waa 20 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya casho ibraahim aadan iyo sahre ciidla nuur
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dadaal loogu jiro sidii qalabka dhaliyo oksijiinta loogu heli lahaa magaalada Boosaaso.
Warshadan iyo haamaha oo aan rarku ku jirin waxa weeye 900,782 weeye ee lacagta lagu soo rarayo sida hadda ay noo soo qoreen waxay leeyihiin 2 container weeye oo min 40 feet ah bay alaabta ku jirtaa $8,000 bay noqon doontaa inay ka badatana waa dhici kartaa inay ka yaraatana waa dhici kartaa.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan halka ay marayso dhismaha dekedda Garacad ee Puntland.
Qof kasta oo Soomaaliya meel kasta uu joogo way furanta dekedda Garacad si gacmo furan baa lagu soo dhaweynaya. Shirarkeeduna almost 77 hadda waa la iibsaday 30 dabaqabsiya baa hadda haray. Ayadan doonaynaa dadka Soomaaliyeed ee Nairobi iyo Kampala iyo dhulalka sheegay maal gelinaya inaanu ku wacyigelino inay dalkooda gashadaan ugana faa'iido badan tahay insha Allah.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida iyo Xuseen Baraadan.
Madaxweynihii dalka Chad Idris Deby ayaa maanta oo salaasaha geeriyooday. Deby oo shalay lagu dhawaaqay in uu doorashada ku guuleystay ayaa maanta u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray furinta dagaalka ay ciidamadiisu kula jiraan jabhadaha waqooyiga dalkaasi. Afhayeenka ciidamada dalkaasi Chad ayaa warbaahinta u xaqiijiyay geerida Idris Deby oo dalkaasi ka talinayay tan iyo sanadkii 1990-kii. Afhayeenka militariga Chad ayaa sheegay in ciidamada Chad ay xukunka si ku meelgaara ula wareegeen iyadoo uu hoggaaminayo wiilka uu dhalay Idris Deby ahna taliyaha nabad sugidda dalkaasi General Maxamed Idris Deby oo loo yaqaano General Maxamed Kaka. In ka badan 260 urur oo kuwa samafalka ah ee caalamiga ah ayaa ugu baaqay dalalka caalamka in ay u gurmadaan ku dhawaad 3.4 milyan oo qof oo ku kala nool 60 wadan oo sanadkan qarka u saaran in ay macluul u dhintaan. Ururada baaqan wadajirka soo saaray ayaa tilmaamay in loo baahan yahay lacag ka badan $5 billion si macluusha dunida kusoo foolkale wax looga qabto. Baaqan caalamiga ah ayaa lagu sheegay in arrimo badan oo isbiirsaday ay sabab u yihiin gaajada caalamka halista ku haysa sanadkan, waxaana ka mid a isbeddelka cimilada cudurka COVID-19 oo isaguna dunida faraba aan ku haya. Guddiga xeer beegtida ah ee go'aanka ka gaari doonta xukunka maxkamadeynta sarkaalkii hore ee booliska Mareykanka Derek Chauvin oo ku eedeysan inuu dilay George Floyd ayaa bilaabay dooda arrintaasi ku saabsan kadib markii dacwad oogayaasha iyo difaacayaashuba ay shalay soo xireen dhageysiga doodaha. Qareenadii dacwadda ku soo ogay Chauvin ayaa mowqifkooda sharciga ku soo koobay in Chauvin uu adeegsaday awood xad-dhaaf ah kadib markii uu jilibkiisa ku hayay luqunta Floyd 9:29, waxayna sheegeen in ujeedadiisu ay ahayd in uu dilo Floyd. Laakiin qareenka difaacaya Chauvin ayaa oo la yidhaahdo Eric Nelson ayaa ku dooday in Chauvin uu raacay tababarkii booliska islamarkaana aanu wax dambi a gelin. Nelson ayaa sidoo kale xeerbeegtida u sheegay in dhimashada Floyd ay qayb ka ahayd isticmaalka maanduuriyaha iyo wadna xanuun kadis ah. Guddigan xeerbeegtida ah oo ka kooban 12 xubnood ayaa muddo 4 saacadood ah xalay ka doodayay xukunka Chauvin iyagoo maanta salaasaana mar kale ka doodi doona, waxaana ciqaabaha uu wajihi doono ka mid ah 4 sano oo xadhig ah haddii xeerbeegtidu isku raacdo. Taariikhda Minnesota keliya hal sarkaal oo boolis ah ayaa lagu xukumay inuu dilay qof. Sarkaalkaasina waxa uu ahaa Maxamed Nuur oo ahaa askari Soomaali ah asalkiisu, kaas oo lagu xukumay 12 sano iyo 6 bil oo xabsi ah kadib markii lagu eedeeyey inuu dilay haweeney u dhalatay waddanka Australia oo deganayd magaalada Minneapolis. Xiisadda la xiriirta gabagabada kiiskan ayaa ka taagan magaaladaasi Minneapolis iyada oo laga cabsi qabo in ay bilowdaan banaanbaxyo rabshado wata oo la mid ah kuwii sanadkii hore. Ciidamo dheeri ah oo ay ku jiraan ciidamada ilaalada qaranka ee National Guardka ayaa lagu soo daadiyey jidadka magaalada Minneapolis kuwaasi oo ka hortegi doona rabshadaha laga cabsi qabo.
sidoo kale waxaa la xiri doonaa goobaha waxbarashada sida iskuulada iyo jaamacadaha maalmaha arbacada, khamiista iyo jimcaha. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in dowladda Mareykanku ay u yeedhay safiirkii u joogay Moscow si wadatashi loola yeesho. Talaabadan ayaa kusoo beegmisay iyadoo oo aan wanaagsanayn xiriirka labada dal ee Ruushka iyo Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa dhowaan xayiraado dheeraad ah kusoo rogtay Ruushka kadib markii lagu eedeeyey in Ruushku farageliyey doorashadii Mareykanka. Dowladda Ruushka ayaa iyadu hore ugu yeedhay safiirkii u joogay Washington si loogala tashado mustaqbalka uu yeelanayo xiriirka labada dal. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa hore isagu u sheegay in dowladda Ruushka lagala xisaabtami doono faragelinta doorashada Mareykanka.
mahadsaned xuseen bare aadan oo inoo akhrinayay warkii dunida halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Magaalada Boosaaso waxaa toddobaadyadan ka socday olole dhaqaale loogu ururinayo sidii loo heli lahaa mashiinada dhaliya oksijiinta lagu caawiyo dadka uu soo rito cudurka covid 19. Waxaana arrintaasi isu xilqaamay guddi ka kooban culimo iyo ganacsato. Shir jaraa'id oo ay maanta ku qabteen magaalada Boosaaso waxa ay ku sheegeen inay soo iibiyeen warshadda dhalisa oksijiinta iyo agabkeeda oo ku kacaysa lacag ku dhow $100,000 ayna dhowaan gobolka imaan doonto. Dhinaca kalena waxaa xaaladda oksijiinta ka hadlay mas-uuliyiinta maamulka Puntland. Wariyaha v o a da Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan inooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Guddigan oo ka kooban 10 qof oo isugu jira culimada iyo ganacsatada Puntland ayaa shir jaraa'id oo ay maanta ku qabteen xarunta rugta ganacsiga ee magaalada Boosaaso waxa ay kaga warbixiyeen halka uu marayo dhaqaale ay sheegeen inay u ururinayeen in lagu soo iibiyo mishiino sameeya oksijiinka si loogu caawiyo bukaanada uu haleelay xanuunka COVID-19. Sheikh Fuad Maxamuud Haaji Nuur oo ka mid ah guddigan ayaa warbaahinta u sheegay inay dalka Jayna ka soo iibiyeen warshad sameysa oksijiinka iyo agabkeeda.
Dhaqaalaha ururintiisa waxaan ku dhinac wadnay in aanu raadino meelaha laga helo warshadaha sameeya oksijiinka ama oxygen generatoriska. Waxaan la xiriiray Turkiya, qiimeynaan ka helay, waxaan la xiriirnay India, qiimeynaan ka helay, waxaan la xiriirnay China, qiimeynaan ka helay. Ugu dambeyn waxaan ku qanacnay inaanu China ka iibsano annagoo duruuftayada iyo jeebkayaga iyo dhaqaalaha fiirinayna ayaanu u shubnay maantay. Kabacdi waxaan ku heshiinay marka ay helaan lacagtaas deposit-ka ah oo 30% qiimaha ka ah in ay warshadda ku soo saarayaan 35 maalmood. Marka laga bilaabo berrito 35 maalmood ayay warshadda ku diyaar garoobaysaa.
Fuad Maxamuud Haaji Nuur ayaa sidoo kale sharaxay qiimaha warshaddan waxaana uu sheegay inay sii wadi doonaan lacag ururinta.
Anigoo u duceeyay dadkii ka qayb qaatay waxaan sheegaynaa weli lacag badan baa naga dhiman. Hadda lacagta aanu ku gadnay warshaddan iyo haamaha oo aan rarku ku jirin waxa weeye 91,782.2 weeye. Lacagta lagu soo rarayo sida hadda ay noo soo qoreen waxay leeyihiin 2 container weeye oo min 40 feet ah bay alaabta ku jirtaa. 8,000 oo dollar bay noqon doontaa. Inay ka badatana waa dhici kartaa, inay ka yaraatana waa dhici kartaa, maxaa yeelay rarkii oo waa aad buu qaali u noqday adduunka. Marka lacagta anagu hadda aan haysanana 93,000 oo jajab yar dhiman weeye. Sidaa daraaddeed lacagtii rarku waa naga dhiman tahay. Tii aanu injineerka dhow tigidkiisa iyo accommodationkiisa anaga qabna waa naga dhiman tahay. Lacagtii aan ku dhaqaajin lahayn waa naga dhiman tahay. Igu yaraan lacag 25,000 ilaa $30,000 oo kale baan u baahannahay. Waxaan ummadda Soomaaliyeed iyo dadka ganacsatada iyo waxgaradka kulliba ka codsanaynaa inay ka qayb qaataan. Ka kooban yahay oxygen generatorkii iyo accessoriskii kaloo la socday ama boosteriskii ha ahaadaan ama maxaan ku leeyahay primary tankiga ha ahaado ama storage tankiga ha ahaado ama secondary maxaan ku leeyahay storage ka ahaado iyo accessoriskii kale oo dhan ay wadatay. Waxaa kaloo weheliya oo warshadda la socda 480 haamood ama cylinders wax loo yaqaano oo lagu shubo oksijiinka oo midkiiba uu yahay 4 liter. 480 haamood oo faaruqa oo min 4 litira iyo warshaddii oo dhammaystiran. Waxaan kaloo ku heshiinay kambanigu inay noo soo diraan injineer noo sameeya commissioning-ka iyo tababar noo sameeya shaqaalaha shaqada qabanaya.
Dhinaca kale, wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland Jaamac Faarax Xasan oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo ku sugan magaalada Garoowe ayaa sheegay in ay wadaan qorshayaal dhowr ah oo ay ku doonayaan in la helo mishiino sameeya oksijiinka kuwaasoo caawin doona dadka uu haleelo xanuunka COVID-19.
Bilow fara badan oo aan sameynay horaantii bishii March oo ay ka mid ahayd in dowlad ahaan iyo shacab ahaan gaar ahaan ganacsatadu ay isu tagaan isla markaana la daboolo baahida oksijiinta ee marmarka qaarkood dalal isku yimaado. Taa hadda sheegtay ee boosaaso waxay ka mid tahay hawl ay isla wadaan wasaaradda caafimaadka iyo ganacsatada iyo culimada dunida boosaaso. Waxaa jira hawlo kale oo qorshooyin kale oo wasaaradda caafimaadku gaar wada dowlad ahaan oo aanu doonayno iyaduna inaanu ku keenno mashiino ama warshado fara badan oo ilaa iyo 2-3 aanu isleenahay aad keenteen haddii lahaydmo. Dabcan waad garan kartaa warshadaha noocaas iyo badda ayay soo marayaan oo waqti bay qaataan inta badan ilaa 5 ilaa 6 baa laga yaabaa inay warshadaasi waddanka ku timaado. Waxaan rajaynaynaa warshadahaasi markay noo yimaadaan baahida oksijiintu in si wanaagsan oo Puntland oo dhan ay u kabargarayso. Inta ka horreysana waxaan ku dadaalaynaa baahidaasi marna inaanay gaarin heer dadku ay oksijiin la'aan ay ku dhacdo.
Hirgelinta warshadahan dhaliya oksijiinka ayaa waxa ay gacan ka geysan doonaan in ay gargaar wanaagsan helaan dadka uu haleelo xanuunka COVID-19. Faadime Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Dhinaca kalena, qaadashada tallaalka COVID-19 ayaa ka socota magaalada Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka. Inkasta oo la sheegay inuu gaabis ku socdo qaadashada tallaalka iyadoo ay dadku shaki ka muujinayaan badqabka tallaalka, sida ay warbixintan ku eegayso Caashe Ibrahim Aadan.
Markii qaadashada tallaalka COVID-19 laga bilaabay magaalada Muqdisho qiyaastii 5 toddobaad ka hor, ayaa sida ay dhakhaatiirtu sheegayaan waxa ilaa iyo hadda tallaalkaasi qaatay dad ay tiradoodu ka badan tahay 18,600 qof oo isugu jira shaqaalaha caafimaadka iyo dadweyne kale, waxaana jira goobo ka badan 6 oo tallaalkaasi laga bixiyo. Ugu horreyn waa kan agaasimaha cisbitaalka Martini Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddiin oo inooga warrama qaabka uu hadda u socdo qaadashada tallaalka COVID-19 ee Muqdisho.
Tallaalka COVID-19 magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka meelo badan ayuu ka socdaa. Waxaanu maanta la siiyey dadka loo bixiyey safka hore oo macnaheedu yahay dadka u nugul inuu xanuunka ku dhici karo infection-ka ay qaadi karaan, sidoo kale dadka xanuunka coronavirus u nugul oo maxaa ladhaa in isbitaal ay u jiiftaan hadduu ku dhaco ama mortality ama sababi kara dhimasho ayaa hortabinta leh la talaalayaa. Oo macnaheedu yahay dadka da-dooda ay 10 sano ka weyn tahay, dadka leh xanuunada raaga comorbidities-ka oo da-dooduna ay weyn tahay sida sokorta iyo dhiigkarka iyo wixii lamid ah, shaqaalaha caafimaadka oo safka hore ah maadaama ayaga infectionkii caabuq dadka ugu horeeya la kulma ay yihiin, dadka ka shaqeeya xuduudaha immigrationka, booliska, shaqaalaha dowladaha hoose iyo macalimiinta. Waxaa tallaalka magaalada Muqdisho laga bixiyaa oo la geeyey 65 xarun oo isugu jira isbitaallo dowladda ay leedahay, kuwa private ah iyo xarumaha loo yaqaan MCH-ka ama xarumaha caafimaadka. Tallaalku waa lacag la-aan, waxaa lagu publish gareeyey websiteyada social media, sidoo kale idaacadaha localkana waa laga sheegay xarumaha tallaalka dadka ay ka heli karaan.
Waxaa jira walaac la xiriira xagga caafimaadka oo ay dadku ka muujinayaan qaadashada tallaalka, taasoo dad badan oo laga yaabo inay u nugul yihiin inuu ku dhaco xanuunkan saf marka ah ka niyad jabisay qaadashadiisa. Dadkaasi waxaa ka mid ah Axmed Cadde oo diidmadiisa qaadashada tallaalka COVID-19 ku macneynaya sidan:
shakiga waa jiraa ma garatay oo cudurka laftarkiisa ba dafirsanaayeen ordoro Soomaalida sanadkan ay xoogaa kusoo baraarugeen, laakiin sanadki hore waaba la dafirsanaa. Marka hadda daawadan cusub runtii meelaha waa isbitaalada way taallaa iyo maaragtay meelaha corona way taallaa, dad tegay waa jiraa oo isoo tallaalay, laakiin dadka badankiisa shakiga ay ka qabaan waxaan waxyeelo ma damba may leedahay. Adigu waxaada la barbagaandaa xataa suuqa loo geliyo iyo kambayeelaysaa waxaanay samaynaysaa waxyaabahaasaa jiro, laakiin weli dadka tallaalka waa qaateen lama dhihi karo.
Adiga maxaa ku diiday?
Anigana dadkaasaa lamid ahay moogtahay, wixii markaan ka dhursugno hortoro inaan u kala ogaano waxyeeladoodii iyo faa'iidadii markaan maqalno dunidaas maarasuga wararka imaanaya iyo dhaqaatiirta adduunka iyo marka hadda waxyeelaha lasoo sheegay, hadda shakigaasaaba sii abuurmay oo dhiigba xinjir fariistaa. Marka ereygii yaraa dadkii maqleen intii yara xataa ku rajo weyneed inay istalaasho markii hadalladaas maqleen hadda waa dib ay u gurteen magaratay anigana ku haasan kamid ahay ha marka waa ka dhul sugeynaa bal horta moogtay
Cabdisalaam Maxamed Ahmed Dabarlo waxa uu diidmada talaalka COVID 19 la qaba Ahmed Cade inkastoo uu cabsi ka qabo inuu haleelo xanuunka haddana diyaar uma aha qaadashada talaalka ka hortaga xanuunkaasi ee uu sida bilaashka uga heli karo xaafada uu degan yahay Xamarweyne
talaalka ma qaadan waxaan u qaadan daawadan waxaan uga jigiyay waa kula soo boodada ah ee ay leeyihiin 20 milyan 40 milyan oo dadka oo wadamadaas ugu istareenkan ku durmay marka idin kor waa inaad qaataan waxaan u arkaan business apa laba sano ilaa hal sano aniga waxaan jeclahay ilaa wuxuu faa'iidooyinku iyo khasaarooyinkiisa ilaa aan kala ogaado diyaar u miyeen aan qaato
Amin Yusuf Qasaro oo ka mid ah dadka degan magaalada Muqdisho ee qaatay talaalka COVID 19 ayaa sheegaya inuu arko fursad muhiim ah inuu si bilaash ah ku helo talaalka waxaana uu tilmaamayaa inay jirto arrin ku dhiirigelisay qaadashada talaalkan
aniga ma waa markii labaad oo aan talaalayo inta aan noolahay sanadkii 2015 ayaa liiga talaalay cudurkan dheerado ee furqa talaalkan hadda oo coronavirusna waa talaalkii labaad waxaan ugu dhiirigeliyay maadaama cabsi badan ay jirto iyo walwal badan dad badan Soomaaliyeed ay u dhintay cudurkaasi ayaa igu kaliftay in aan istalaalo weliba aan ku helo si lacag laana wax dhibaato hadda soo gaadhayna ma jirto markii aan soo talaalay oo aan baraha bulshada aan dhigay dad badan ay soo waceen waxay dhan Amiino xaaladaada ka waran qandhaa ku qabatay ma dhiigga ku xinjiroobay ma ii sheeg hordaama kugu dhacday cuntadii ma kaa xirantay su'aalo fur badan ayaa lagu soo celcelinayaa intaas ilaa habeenkii maay subax salaal ilaa habeenkii ilaa maalinkii dambe oo dhan su'aalaha la weydiinayo
maxaa hadaba ka jira in talaalka COVID 19 ee la geeyay magaalada Muqdisho uu sababo dhiig xinjir oo sababi kara dhimasho waxaan su'aashaasi weydiiyay Dr. Jalaluddin agaasimaha isbitaalka Martin ee magaalada Muqdisho
talaalka waxa uu weyn loo isticmaalayaa waa ka hortaga xanuunka coronavirus ma jirto wax cilmiyeysan oo isku xiraaya mushaakilka la xiriira xinjirowga ama waxyaabo kale oo uu keeni karo oo hadda dadku ay isku dhexmarayaan miisa ilaa ay hadda wax side effect ama adverse effect ama aan arkin talaalkan hadda Soomaali ee deeqo ku heshay waxaan anagu aragnaa inuu yahay fursad qaali ah oo aan kaga gaashaan kara xanuunkan dilaaga ah dadka ee dadka dhan ee naga lahayd gaar ahaan dadka da'da ah oo aan xamili karno isbitaalada inay sistamadeen ay la tacaali karin macna cilmina kuma dhisna mushkiladan xinjirowga oo wadankii wadamada soo saaran laga soo qaatay wadamadii ay geeyeen oo talaalka laga bixiyey inta waxay soo saareen cilmi baarisyo la xiriirta inaysan isku xirnayn qaadashada talaalkan ee mushkilada xinjirowga
marka laga soo tago cabsida iyo shakiga ay dadku ka qabaan talaalkan ayaa waxaa yana jira hal arrin oo walwal gelisa dadka iyagu ku dhiirada qaadashadiisa waa kan mar kale Amin Yusuf Qasaro
dadka ma haystaan ballan rasmi ah in talaalka labaad ama wajiga labaad xilliga ay qaadanayaan waa qof walba marka la talaalo waqtiga loo qabanayaa isheeg aniga hadda bilihii xoogaa la qabtay dadaa waxay ku leeyihiin 3 bilood aan loo qabtay dadaa waxay ku leeyihiin 2 bilood aan loo qabtay marka dawladdi ama wasaaradda caafimaadka waa inay dadka ay u faahfaahisaa oo ay tiraahdaa war waqtigaas qofka maalinta soo qaato waqtigaas kaloo qaadanayaa
si kastaba ha ahaatee waxaa si gaabis ah ku socda qaadashada talaalka COVID 19 ee magaalada Muqdisho oo ay dadku ku heli karaan si lacag la'aan ah iyadoo dhinaca kalena ay dadka qaatay talaalkan walaac ka muujinayaan helitaanka qiyaasta labaad ee talaalka isku day aanu ku doonaynay inaannu arrintan wax uga weydiino wasaaradda caafimaadka ayaan inoo suurtagelin mas'uuliyiinta oo ka jawaabi waayay telefoonadooda awgeed
mahadsanid Caashe Ibrahim Aadan oo warbixintaasi nala socotiinaysa halka ka dhageysanaysaana waa VOA Washington
farax meena oo saaka ka dhacay deegaanka Daarussalaam ee duuleedka Waqooyi ee magaalada Muqdisho ayuu ku dhintay sarkaalka tirsanaa maamulka degmada Dayniile qaar ka mid ah ilaalada masuulka dhintay ayaa weerarkaasi ku dhaawacmay sida ay sheegeen wararka ka imaanaya deegaanka warbixintan waxa magaalada Muqdisho inaga soo diray Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
qaraxan oo ahaa meena la dhigay wadada dhankeeda ayaa lala eegtay gudoomiyaha ku xigeenkii siyaasadda degmada Dayniile Cabdi Maxamed Maxamuud Dhiiqo wuxuuna ku geeriyooday isla goobta qaraax uu kula dhacay xil Umar iyo deegaanka Daarussalaam waxaana dhaawac soo gaaray ilaaladii soo loola qararay isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho dadka deegaanka ayaa sheegay in gaariga oo maraya wadada uu qabsaday qaraax kadibna dhabaha uu ka baxay saraha wuxuu ka dhacay wadada xariirisa jidka warshadaha iyo xaafada Daarasalaam halka loo yaqaano xoolo qalka. Saraakiil ka tirsan maamulka degmada Daynil ayaa u sheegay v o a in guddoomiye ku-xigeenka Geeriyooda uu ka yimid dhanka degmada Kaaraan uuna ku socdo xarunta degmada Daynil oo ahayd xafiiska uu ku shaqeeyo. Cabdi Maxamed Maxamuud Dhidhicu ayaa la ii sheegay inuu ahaa sargaal ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka, dhowr bil ka horna loo soo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda maamulka degmada Daynile. Toddobaadadii lasoo dhaafay waxaa degmada Daynile ka dhacay dhowr qarax oo mid ka mid a lala eegta xoqayaha degmada Daynile Mahad Shiraawe, kaasoo dhaca 29-kii bishii Maarso, waxauna sababay qaraxaasi dhimashii dhaawac soo gaaray dad shacaba oo halkaasi ka dhowaa. waxaa jira qarax kaloo kasii horeeya oo dhacay isla 25-kii bishii Maarso, waxaana lala eegtay sargaal ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka oo lagu magacaabi jiray Cali Bariis. magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanaya qaraxyada miine lala eeganaya gaadiidka. Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
dekedda garacad oo dhismo uu ku socday muddo ilaa sanad iyo badh ayaa la sheegay in wejigii hore ee hawshaasi ay heer gebagaba a marayso. haatan waxaa socda wadatashiyo ku saabsan maalgashiga dekedda. warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha v o a Yaasiin Ciise Wardheere.
intii burburku dalka Soomaaliya uu ka dhacay sanadkii 1990-yadii waxaa soo kordhaya iskutashiga dadka Soomaaliyeed inta badan qurba joogtu ay gudaha dalka ka hirgelinayaan mashaarici gaara sida dekedaha, garoonnada iyo weliba warshadaha. dekedda garacad oo sanadkii 2019 la dhagax dhigay ayaa haatan iyo didiilo weyn ay ka muuqanayaan, iyadoo sheerar badanna dadka laga siiyaa masaamilayda, isla markaana ay socdaan dadaallo wejiga labaad loogu gudbayo. Xaashaawo Cali Jariiban oo ka mid a qurba joogta isla markaana xubinka ah guddiga asaasayaasha ee dekeddaasi oo shirar ku qabanayay maalmahan magaalada Nairobi ayaa waxaan ka weydiiyey bal waxyaabaha shirarkani ay ku saabsan yihiin.
Yaasin walaale, waa mahadsan tahay. waxa weeye shirarkan aanu maaragtay la yeelanayno Soomaalida ganacsatadeeda waxa weeye dadkaanu doonaynaa inaanu ku dhiirigelinno ugana warrano meesha ay marayso dekeddu. marka waxaan rabnaa inaynu yacni dadka Soomaaliyeed aan ku qancino inay maal gashadaan dalkooda hooyo.
wejiga haatan wejigii koowaad baa socda, sidee ku bilaabatay, xageese ee dhismuhu haatan maraya?
Yaasin walaal, waxay marayaan dekedda waxaa lasoo bilaabay hawsheeda 2016-kii bishii koowaad, waxaana la dhagax dhigay bishii November 2019. hadda waxaa la marayaa in wejigii koowaad ee dekedda oo marayo meel gabagaba wejiga labaadna wuu socdaa.
waa tahay dadka ka qaybgalaya ee Soomaalida iyo saamiga la qaadanayo heerkee buu marayaa, seesay dadka ugu furan yahay oo ay dadku uga qaybgeli karaan?
walaale Yaasin, waa su-aal wanaagsan. qof kasta oo Soomaaliya meel kasta u joogo way u furan tahay dekedda garacad, si gacmo furan baa lagu soo dhoweynayaa. shararkeeduna almost 70% hadda waa la iibsaday. 30 dabaqabsiya baa hadda haray. ayadaan doonaynaa dadka Soomaaliyeed ee Nairobi iyo Kambala iyo dhulalka sheeye maal gelinaya inaanu ku wacyigelino inay dalkooda gashadaan ugana faa'iido badan tahay insha allah.
Xaashaawe, waxaa jira dekado badan oo Soomaaliya ka jira, weliba Puntland kuwa idinka horreeyay oo taariikhli ayaa jira, yaa ka faa'iidaysanaya dekadooda ugu talagashay?
walaalna Yaasin, waxaa ka faa'iidaysanaya horta dekadan waxay ku taallaa badda Indian Ocean, waxay ku taallaa bartamaha Soomaaliya. waxaan ugu talagalnay haddii lahaydna oo ka faa'iidaysan doono qof kasta oo Soomaaliya, gaar ahaan dadka degan gobollada dhexe iyo koonfurta dhowe ee Soomaaliya, sidoo kale mainly dadka la raba inay ka faa'iidaystaan ama targetku yahay waxa weeye 100 milyan oo deriska nala ah. xuduud baan la leenahay maxaa la yidhahdaa Ethiopia, garacad iyo Tuurdibi waa 302 kilomitir, marka halkaasaan baanu isha ku haynaa.
marka maadaama aad dekad curdana tihiin oo hobiyo dekadi ka soo socoto Boosaaso aymidi ku taallo, Muqdisho ku taallo, ma la oran karaa tartanka culus? ma u barbardhigi kartaan tartanka jira?
aad iyo aad baa umaadsan tahay Yaasin. annagu wax culaysoo hadda tartan uma jeedno. annaga labada dekadood noogu dhow waxa weeye waa Xamar iyo Boosaaso, midiiba 1000 kilomitir wax ka badan bay noo jirtaa. waxaanu ku naalaa bartamaha Soomaaliya. marka diyaar baan u nahay anagu dad ganacsata iska leh, ganacsataduna waxay diyaar u yihiin inay tartamaan, marka wax culaysa ka baqmayno anagu.
dad fara badan oo ay ku jiraan shirkadaha waaweyn ee dekadaha Afrikada Bari ayaa ka mid a dadka aad la kulmayshaan, marka ma dekad qalalan baa, mase dekado wax waliba ay u dhammaystiray? bal sawir ka bixi qaabka ay noqon karto markaad la tashateen shirkadaha waaweyn ee dekadaha Afrika.
waxaan la kulanay khubro iyo dad maaragtay ku xeel dheer xagga dekadaha. Dekadeedu waxay noqon doontaa dekad ay u dhammaystiran yihiin serviceka looga baahan yahay dekad nooc kasta uu yahay haddii ilaahidna.
Ugu dambeyntii maxay tahay fariinta qurba joogta aad u diraysa hadalkaagina waa ku jirtay in dalka la maalgashto?
Walaale, waxaan u dirayaa qurba joogta maanta dalkeenna loo soo socdaa, Soomaaliya loo socdaa oo adduunka oo dhan usoo shaqo tegaya. Marka waxaan leeyahay maalgashada dalkiina, caruurtiinana soo ceshada, insha allah aaminana dalkiina nabad iyo barwaaqa kasoo socotee.
aad ayaad u mahadsantahay. Kaasi wuxuu ahaa Xaashaawo Cali Tariiban oo ah qurba joogta Soomaaliyeed ee kasoo jeeda deegaanka Garacad oo haatan shirar ku lahaa magaalada Nairobi, islamarkaana faahfaahin ka siinayay VOA-da qaabka dekadaasi haatan ay marayso iyo mustaqbalka waxa ay higsanayaan. Yaasiin Cabdi Wareere, VOA Nairobi.
dowladda Qatar ayaa beenisay inay jiraan lacago ay Soomaaliya u soo mariso agaasimaha hay-adda nabad sugidda. Fahad Yaasiin, eedeyntaasi ayaa ku jirtay waraysi uu VOA da siiyey safiirkii hore ee Mareykanka ee Soomaaliya, Stephen Schwartz. Waa tan Falastiin Axmed Imaan oo inoo haysa jawaabta Qatar.
dowladda Qatar ayaa ka jawaabtay eedeyn uu safiirkii hore ee Mareykanka u qaabilsanaa Soomaaliya. Uu shalay VOA da ugu sheegay in dowladda Qatar ay lacag sharci darro ah siiso dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Ambassador Stephen Schwartz ayaa sheegay in lacagtaasi ay soo marsiiso. Fahad Yaasiin waa agaasimaha hay-adda nabad sugidda Soomaaliya oo uu sheegay inuu taa ka helay awood iyo saameyn siyaasadeed. dowladda Qatar ayaa qoraal ay VOA da soo gaarsiisay ku sheegtay in ay ku diideyso sheegashada ah in lacag suuq madow ah ay u gudbiso Soomaaliya iyo in heshiis qarsoodi ah uu jiro. qoraalkaasi ayaa waxaa kaloo ay dowladda Qatar ku sheegtay in ay door wax dhisid ah ka ciyaarto Soomaaliya, taasoo ay uga gol leedahay inay ku caawiso madax banaanida deganaanshiyaha iyo horumarinta Soomaaliya. sidoo kale waxa ay Qatar ku sheegtay qoraalkaasi in dadaaladeeda iyo mowqifkeeduba uu la mid yahay tan qaramada midoobay iyo saaxiibada kale ee beesha caalamka, iyadoo sheegtay in mowqifkeeda marar badan ay ku muujiyeen qoraallo wada jir ah ay soo wada saareen beesha caalamka. qoraalka ay Qatar uga jawaabaysay eedda safiirkii hore ee Mareykanka u fadhiyay Soomaaliya ayay ku sheegtay in sanadkii 2019 ay dowladda Qatar ku taageertay dowladda Soomaaliya miisaaniyadeeda lacag dhan $20 million Mareykanka ah. sidoo kale waxay sheegtay in intii lagu guda jiray xanuunka safmarka ee COVID-19 in Qatar ay Soomaaliya u soo dirtay sahay caafimaad oo degdeg loogu baahnaa si gacan looga geysto in Soomaaliya ay la dagaalanto xanuunkaasi safmarka ah. sidoo kale waxay xuseen in sanduuqa horumarinta ee Qatar Fund uu sii waday inuu kaalmeeyo mashaariic looga gol leeyahay awood gelinta dhalinyarada, abuurista shaqooyinka ee Soomaaliya, taasi oo ay soo raacda dhismayaasha wadooyin dhowr ah oo ku yaala halbowlaha magaalada Muqdisho. dadaaladan ayaa lagu sheegay qoraalkani inuu door muuqda ka qaadanayo gaarista xasilooni dhaqaale oo Soomaaliya ay higsanayso.
mahadsaned Falastiin Axmed Imaan. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina in agaasimaha Niisa Fahad Yaasiin uusan weli kasoo jawaabin codsigii aanu u dirnay. marka ugu horeysa ay suurto gashana waan idiin soo gudbinaynaa.
bandhiga VOA.
barnaamijka bandhiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af Soomaaliga v o a maalin kasta oo khamiis ah.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaas aad nagala socotaan waa v o a Washington. goorna waxaa noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida iyo xuseen bare aadan.
madaxweynihii dalka Chad Idris Deby ayaa maanta oo 30 geeriyooday. Deby oo shalay lagu dhawaaqay in uu doorashada ku guuleystay ayaa maanta u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray furinta dagaalka ay ciidamadiisu kula jiraan jabhadaha waqooyiga dalkaasi. Afhayeenka ciidamada dalkaasi Chad ayaa warbaahinta u xaqiijiyay geerida Idris Deby oo dalkaasi ka talinaya tan iyo sanadkii 1990. Afhayeenka militariga Chad ayaa sheegay in ciidamada Chad ay xukunka si ku meel gaar ah ula wareegeen iyadoo uu hoggaaminayo wiilka uu dhalay Idris Deby, ahna taliyaha nabad sugidda dalkaasi, General Maxamed Idris Deby oo loo yaqaano General Maxamed Kaka. In ka badan 260 urur oo kuwa samafalka ah ee caalamiga ah ayaa ugu baaqay dalalka caalamka in ay u gurmadaan ku dhawaad 3.4 milyan oo qof oo ku kala nool 60 waddan oo sanadkan qarka u saaran in ay macluul u dhintaan. Ururada baaqan wadajirka soo saaray ayaa tilmaamay in loo baahan yahay lacag ka badan $5 bilyan oo dollar si macluusha dunida kusoo foolkale wax loogu qabto. Baaqan caalamiga ah ayaa lagu sheegay in arrimo badan oo isbiirsaday ay sabab u yihiin gaajada caalamka halista ku haysa sanadkan, waxaana ka mid ah isbeddelka cimilada, cudurka COVID-19 oo isaguna dunida fara ba'an ku haya. Guddiga xeer beegtida ah ee go'aanka ka gaari doonta xukunka maxkamadeynta sarkaalkii hore ee booliska Mareykanka Derek Chauvin oo ku eedeysan inuu dilay George Floyd ayaa bilaabay dooda arrintaasi ku saabsan kadib markii dacwad oogayaasha iyo difaacayaashuba ay shalay soo xireen dhageysiga doodaha. Qareenadii dacwadda ku soo ogay Chauvin ayaa mowqifkooda sharciga ku soo koobay in Chauvin uu adeegsaday awood xad-dhaaf ah kadib markii uu jilbkiisa ku hayay luqunta Floyd 9:29, waxayna sheegeen in ujeedadiisu ay ahayd in uu dilo Floyd. Laakiin qareenka difaacaya Chauvin ayaa oo la yidhaahdo Eric Nelson ayaa ku dooday in Chauvin uu raacay tababarkii booliska islamarkaana aanu wax dambi a gelin.
Ururay hogaaminayaan dhalinyaro ku nool magaalada Beledweyne ayaa toddobaadkii labaad wada taageero lagu afurinayo ilaa iyo 300 oo qoys oo isugu jira dad danyara iyo barakacyaal. Warbixintan waxay noo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Cabdirashiid Faarax Cabdi, guddoomiyaha ururka horumarinta iyo wacyigelinta gobolka Hiiraan, ayaa sheegay in qoys walba oo ka mid ah dadka afurinta ay u sameynayaan la siinayo raashin bisil oo qoys walba afurin ugu filan. Cabdirashiid ayaa marka hore waxa uu ka warramayaa muhiimadda barnaamijkan iyo haddii ay jiraan hay-ado kale oo kala qayb qaadanaya barnaamijka afurinta bisha Ramadaan.
Runahaantii ururka wacyigelinta iyo hay-ado xigmado iyo Qeyrdoon Foundation maanta waxay afurin u bilaabeen dadkii barakacyaasha ay ku noolaa magaalada Beledweyne 4 xaafadood. Aan siin doona insha allahu tacaala bisha Ramadaan 3 beri. Maanta waxaan u qaybinay 300 oo qoys xaat ayaan waxaan u qaybin raashin bisil oo fuul ah ay 4 ugu filan. Runahaantii ururka hay-ado xigmado iyo Qeyrdoon Foundation waxay diyaar u yihiin mar walba inay hay-ado ay dadka walaalooda ee masaakiinta ah inay afur siiyaan hay-ado ayagana ay u soo duceeyaan dadka soo sadaqaysa sadaqadan. Usoo duceeyaan annagana insha allahu tacaala mar walba waxaan ku dadaal doonaa sidii ugu fiican ama uga haboon inaan dadka masaakiinta u gaarsiino wixii noola soo dhiibay iyo ammaanida ama sadaqada dadka soo dhiibay aan tusno aan gaarsiino waana maasintii dadka soo sadaqaystay beddelkiina beddel qeyr qabaan leenahay meesha kasoo bixisan wax qeyr qab ilaahay soo geliyo ayagana insha allahu tacaala ilaah u barakeeyo. Dhaqaalanta waxaa laga soo ariyay dad masaakiina waxyaata ayaa laga soo aruuriyey oo ku kala nool gudaha iyo dibaddaba oo soo sadaqaysa bisha Ramadaan wax oo jeebkooda laga soo bixiyo maogi wax kale ma ah.
Cabdi Daahir Cilmi oo ka mid ah dhalinyarada wax ka wada hawshan afurinta ayaa waxa uu sheegay in sanadkii 3aad ee barnaamijka afurinta ka wadaan magaalada Beledweyne laakiin tirada sanadkan ay ka badan tahay sanadihii hore.
Barnaamijkan aan wadnaa afurinta waxaan wadnaa sanadkii 3aad. Barnaamijkan waxa uu talagalnay dadka masaakiinta ayaan heli karin afurka ilaa dad gaarayo 300 oo qofood ayaan ugu talagalnayna ka faa'iideysta barnaamijkan afurinta. Runtii barnaamijkan waxaa garab naga siinayo Qeyrdoon Foundation oo runtii ah iyagana hay'ad gargaara oo dadka sidaan oo kale u caawiso iyo hidmaada organization oo iskaashanayo. Sanadkan runtii hawl fiican oo aad iyo aad u baaxad weyn oo sanadyadii hore ka dad badan ayaa furahayna oo sanadkan waxaanay taasi noo sakhiraysaa ama noo sahlaysaa inaan kaalin weyn ka qaadano dadka aan heli karin afurka.
Qaar ka mid ah qoysaska afurinta loo sameeyey ayaa ka mahad celiyay iyagoo sheegay in ay baahi weyn u qabeen cid afurisa.
Waxaa la dhahiray inaad salaad maad waa mahadsantiin afurka galabta afur fiican nagaal waa mahadsantiin maad ilaahay allah nisi oo noola sii wado maxaa kasii dar wax kastaba oo manaha naaga daran waxaan cabno iyo waxaan cunno aan la'anay afurka galabata macal wax kastaba oo manaha naaga daran waxaan cabno aan la'anay
waa mahadsantahay. Waa maanta afurka waa aad baad ugu mahadsantihiin oo mahadaan u noqnay. Sideeda kale sida gabadha u sheegtay waa oomanaan fadhinaa, waa u baahannahay gargaar weyn in nala yeeshto, waa u baahannahay. Waa saasoo nabadgelyo.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Walaalaha islaamka oo afurkana siiyey ejir ixsanaad ilaahay ha ka siiyo, waa mahadsan yihiin. Asxaanta jasaakallaha khayran. Waxaa afurkaasaydu int allaale intii awood ah oo dadka ayaga islaamka ay afur intii awooddooda ay siin karaan, jasaakallaha khayran. Markasta in wixii awood ah oo naloogu tari kara in naloo sii waa u baahanaha.
iyadoo taa ay jirto ayaa haddana weli waxaa magaalada ka jirta dhibaato dhinaca afurka, gaar ahaan dadka ku jira xeryaha barakacayaasha iyagoo cusanaya in la caawiyo inta lagu guda jiro bisha Ramadaan.
Bil soona lagu jiraa maqaayadihii ku maqaadaad tahay wixii maanta oo xoog oo mase dhar lasoo dhaqaysa mase bur lasoo malaasay wixii orun waa soo xirmeen. Maxaa la joogaa xaafadaa la joogaa rag inaagu baagmuuda la walaya wax la haasto mala wax Ilaahay ma ogeyd. Habeenkii marna waa qada marna waa quudi. Midada kaleanta bacyo ma haysano, xil roobaa la galay oo bacyo la'aan waa jirta. Ayay ila ku maqaadaad tahay biyo ma haysano,
waa iska dhibaataysan lahay baca ma haysano. Wixii la heli karo Allaha ka soo qaado ina meesha naloogu keeno. Baahi maxaa ka mid ah? Waxaaba ku sii daran baahida meel ii sii dhiga roobka nagu da'ayo oon hoy lahayn oo la gala aan lahayn.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Haatanna ha dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa dhawaan ku dhawaaqay inuu ciidamada Mareykanka soo saari doono dalka Afghanistan markay taariikhdu tahay 12 bisha September ee sanadkan, waa 20 sano kadib xilligii uu dagaalkani bilowday. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoonsan kuna sugan gobolka Virginia oo arrintaasi ka hadlaya.
Dagaalka Afghanistan wuxuu ahaa dagaalka ugu dheeraa ee Mareykanku waddanku qabsado. Waxaa ka soo wareegtay hadda 20 sanadood kadib markii Mareykanku uu ku duulay after waqtigii September 11 ee Mareykanka magaalooyinkooda sida New York la duqeeyey, nimankii ismiidaaminaya ay duqeeyeen. Run ahaantii dagaalkaas wuxuu ahaa dagaal maaragtay dadku ka daaleen oo muddo badan socday. Lacagta ku baxday waxaa lagu qiyaasaa 2 trillion ayaa lagu qiyaasaa. Waa dee markaad aragto lacag aad iyo aad u badan.
Muddadaas 20 sano khasaare naf iyo maalba leh ayaa ciidanka Mareykanka soo gaaray, sida uu sharxayo Maxamuud Xasan oo musharaf lagu naanayso kuna sugan magaalada Denver, gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
Ilaa iyo intii waddanka Mareykanka uu galay Afghanistan oo hadda buuxsamaysa 20 guuradii ka soo wareegtay maalintii ciidamada Mareykanka iyo koalishanku ay galeen waddanka Afghanistan, ayaa waxaa soo gaaray ciidamada Mareykanka khasaare runtii aad u baahsan. Askarta ku dhimatay waxaa lagu qiyaasaa ilaa 2,300, 2,400, sababta xisaabaha qaarkoodna ilaa 2,500 weyba gaarsiiyaan. Adugu intaas in tiro u dhaxaysa ayaa ku dhimatay oo askar Mareykan ah, waxaana ku dhaawacantay ilaa 20,320 ayaa ku dhaawacmay. Runtii wuxuu ahaa dagaal khasaare weyn oo uu ka soo gaaray waddanka Mareykanka. Dhinaca kale haddaynu fiirino lacagaha ku baxay dagaalkaas, waxaad moodaa tirada waxay ku dhowdahay ama kama badan tahay madaxa ay la kala baxaysaa ilaa $2 trillion ayaa Mareykanka kaga baxay dagaalka. Marka dagaal wuxuu ahaa waqtigiisuna dheeraaday, dhimashadiisuna badan tahay, runtii lacag ahaan runtii dhaqaale weyn Mareykanka uu kaga baabaay.
Sida ayaa hadaba xubnaha xisbiga mucaaradka ee jamhuurigu ay tallaabadan u arkaan.
Xisbiga Republicanka huba sida uu arko arrintan go'aankan uu gaaray madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, runtii Republicanku way ku kala qaybsan yihiin aragtida. Rag uu hogaaminayo ninka madaxda ka ah Republican baariga ninka la yiraahdo Mitch McConnell wuxuu ku tilmaamay qalad aad u weyn oo ay ka dhalan doonto masiibo weyn haddii Mareykanku uu ka soo baxo waddanka Afghanistan. laakiin rag kale oo badan oo Ted Cruz uu ka mid yahay ayaa iyaguna waxay aaminsan yihiin inay tahay fursad aad u weyn oo qaali ah in Mareykanka ciidamadiisa uu kala soo baxo, wayna taageersan yihiin. Marka way iskaga soo horjeedaan xisbi ahaan oo fakar midaysan kamay qaadan arrinta meesha ku jirtaana waxa weeyaan madaxweynaha hore Mareykanka Donald Trump ayaa laftiisu bilaabay inuu Taliban la galo, Talibanka uu la galo wada hadal oo January sanadkan uu ka soo baxo. Marka waqtiga hadda waxaad moodaa doorashadii iyaba dib u riixay. Marka kulliiba go'aan hore ee Republicanku u qaatay oo ayna isku khilaafsanayn wuu ahaa, laakiin hadda kulliiba Republicanku sidaas ay u kala qaybsan yihiin.
Bixida ciidamada Mareykanka iyo kuwa NATO cidda ay walwalka gaarka ku haysaa waa xukuumadda Afghanistan, taas oo ciidamada Mareykanka iyo xulufadu ay ka hor joogeen weerarada Taliban. Sida ayaa haddaba dowladda Afghanistan ay tallaabadan u aragtay. Mar kale, Faarax Maxamuud Maxamed oo ku sugan gobolka Virginia.
su-aasha kale laysu weydiinaya waxa weeye arrinta tan Mareykanku ay ciidamadooda la baxayaan sidee bay u arkaan dadka reer Afghanistan? Run ahaantii dad badan oo reer Afghanistan gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ee ciidamada reer galbeedka iyo kuwa Mareykanku ay difaacayeen waxa uu ku jirtay cabsi aada u weyn. Waxayna u arkaan inaanay dowladdu difaaci karin ama aanay iska caabiyi karin ciidamada ama nimanka kasoo horjeeda Taliban. Madaxweynaha Ashraf Ghani muddo badan buu wuxuu isku dayayey sanadihii lasoo dhaafay inuu la heshiiyo ciidamada nimanka Afghanistanka Taalibaanka hogaamiya. Shirar badan baa la galay, qadar baa lagu shiray, mid kale oo Turkiga jiray, Yurub baa jiray. Run ahaantiina waxaad mooday inaana wax badan oo aanay kasoo bixin midho dhalihi. Sida hadda la arag dadka siyaasadda falanqeeya ay u arkaan nimanka Taalibaanku waxay u arkaan baa la leeyahay inaanay jirin hadda sabab ay dowladda ula galaan inay dowlad iska dhistaan iyaga iyo dowladdu inay awood ku qabsan karaan ayay isu arkaan. Marka xataa heshiiska ugu dambeeyey lalahaa waxaa lagu qabanayaa Turkiga, waxaa la sheegayaa inay ka cagajiidayaan oo aanay rabin inay ka qayb galaan heshiiskaas. Waayo Taalibaanku waxaa la leeyahay uma arkaan in iyaga iyo dowladdu ay wadaagi karaan dowlad loo dhan yahay ay wada dhisan karaan. Marka cabsida laga qabaa waxay tahay inay dib xoog ugu qabsadaan talabaadka waddanka.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ku dhawaaqay in ciidamada Mareykanka uu ka saari doono dalka Afghanistan markii la gaaro 12 bisha September ee sanadkan. Intaynu barnaamijkan oo kale ah mar kale ku kulmi doonana, waxaan idinka tegayaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
Maxamed Cabdi Sandeere oo nala socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Mareykanka, halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii Dooda Gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
markale iyo barnaamijka Dooda Gaaban aanu ku eegaynay toddobaadka la soo gabagabeeyay dugsiyadii sare ee imtixaanka shahaadiga KCSE-da, isla markaana toddobaadkii hore soo baxay natiijada shahaadada KCBE-da ee dugsiyada hoose dhexe, weli gobolka uu ugu yaray ma u baahan yahay macalimiin kale oo gobollada kale dalka laga keeno, mise waa ay isku filan yihiin maadaama dowlad goboleedyo hoose loo sameeyey gobolka? Mawduuca Dooda Gaaban ku saabsan tahay waxaa igala qayb gelaya Bishaar Sheikh Xasan oo arrimaha waxbarashada daneeya, iyo Bedel Xuseen Cabdille gaar ahaana ka faallooda arrimaha waxbarashada. Waxaan ku bilaabayaa Bishaar Sheikh Xasan.
Run ahaantii dhibaatadan waa dhibaato aad u soo jirtay, waqti dheerna soo jiitantay. Waxaana leeyahay markaasi in Soomaalida aysan danaynin barashada culunta macalinimada, maxaa yeelay gobolka Waqooyi Bari waxaa ku yaala jaamacadda Garissa University oo wada garanaysan mana jirto inta badan 190 ardayda wax ka barato waa arday ka timid gobolada kale ee dalka oo isla markaana u dhalanin deegaanka Soomaalida aad bay ugu yartahay hadana sidaas ay tahay inta badan ma qaataan culunta macallimada madanayaan inay qaataan
ee bedel Hussein
anuu hadii aan fikirkay ka dhiibto arintan waxbarashada ee dibkan noostan ay hadda soo kordhay macallimintii qoomiyadaha kala ah ee gobolka inay ka cararayaan sababo badan oo jira ba koosgareynays inay maartay in ard macallimiin laan ku dhacdo gobolka Northeastern waxaan isleeyahay sababta koobaad ama edda koobaad waxaan saaray dawladda oo markaas dhiri gelinin community-ga Soomaalida inay bartaan teaching-ka waxa sidoo kale ay kunaan ku baraarugsanayn inay faa'iido leedahay social community-ga Soomaalida ee gobolka Northeastern soo jeeda inta badan kuma baraarugsan carruurtooda ama kuma dhiri geliyaan inay bartaan culuumta teaching-ka
yasiinow sida aynu ogsoonahay baarlamaanka dalka waxa uu qabaa gudi ka faalooda arrimaha waxbarashada waxaana ku jira Soomaali aad u tir badan oo xilbanaan isugu jira isla markaana gobolka Waqooyi Bari intooda badan laga soo doorto inta badan ma danayaan isla markaana xoogga ma saaraan in ay soo qaadaan mooshinno la xariira natiijooyinka waxbarashada hoose iyo waliba culunta amaba koorsooyinka macallinimada oo inta badan ardayda gobolka Waqooyi Bari aysan danaynin waxaana aan dhigi karnaa sababtu waxa weeye in iyo laftooda aysan daneynin gobolka iyo waliba waxbarashadiisa
maxay tahay bedel Hussein sababta macallinimada ay u diidayaan dadkiinii waxbartay gobolka soo jeeda
tamaaridu waa dad iska jecel inay ka shaqeeyaan meel wax badan kasoo galayo ama inkaan badan ay ka helayaan marka Soomaalidu maadaama teaching-ku macallinimadu ay aad inkaamkeedu u yaryahay waxay alicanaha niyad jab ku riday dadkii baran lahaa saas la aligeed inta badan dhalinyarada kuma dheeratay inay barato macallimnimada
ma la oran karaa bishaarow dadka gobolka Waqooyi Bari ee haysta jaamacaddii macallinimada oo dowladdii meelo waaweyn kaga jira iyaga ayaa ka mas'uula inta badan inay ardaydoodu ay macallimada baran waayaan
dhibaatadan horta sidaan u ogsoonahay waqti dheer bay soo jiintay waxaana loo baahnaa in mar hore la xaliyo runaantii gobolka Waqooyi Bari Soomaalida ku dhaqan ayay mas'uuliyadda ugu horeey saaran tahay marka laga soo tago dawladda maxaa yeelay waxa loo baahan yahay waalid kasto oo markaasii arday ay u dhigato dugsiyada kala duwan ee gobolka ku yaala in uu isku dayo in mid iyo masalaba kamida ay waalidii ay ardaydiisa in markaasii amaba caruurtooda ay baraan culunta amaba koorsooyinka macallinimada waxaan sidii karnaa waalidinta lafaantoodu waxay ka gaabiyeen kaalintoodii iyo waliba mas'uuliyadii ka sarnayd caruurtooda dhanka waxbarashada
bedel waxaan maqalnaa mar walba muranka u dhaxeeya hay'adan macallimiintu ay leeyihiin iyo wasaaradda tacliinta oo moodid habka loo tababaro ama macallimiinta loo qaato in la isku khilaafsiyo taas sabab ma noqon kartaa in gobolka Waqooyi Bari mararka buundooyinka ku soo baxaan ama ha noqoto ama xulashada
ee dibadda ka timaado yasin warreero horta gobolka Northeastern si guud buuga dameeyay gobolada dalka Kenya hormar dhinac ka saadi la eego waxbarashaduna waxa ka mid ah problem ka haysta xagga development ee ka jira waxa jirta waagii wasiirka waxbarashada ee Amina Maxamed waxa jirta waxay soo saartay dadkii maadaama ay ardayda Soomaalida ee gobolka inta badan examka grade hoose keen jireen waxay soo saartay inay soo jeedisay inay dhahdo ardayda D plus ka ama D minus ka keenta waa inay teaching bartaan macallimada college-yada macallimadan ay ka qayb galaan arintaas isna mar ee wardheero waxa challenge ku noqotay TC-da baqaqabad kaga dhigtay golaha macallimiinta ha ya qabad ku soo saaray waayo ninki markuu macallin ma soo barto xaal raamee laga certificate laga siiyo oo ka shaqo galo marka caqabad bay halkaan ka noqotay marka waxaan leeyahay anigu markasta waxaan eedeynayaa madaxda gobolka Northeastern way ka saxday waxbarashada bulshaduna haday soo xabaranin dhigeed waxba lama qaybsan karto
waa taa ugu dambeyntii bishaar Sheikh Hassan muxuu xalku yahay maadaama aad dareemayso inaan dadka Soomaalida u bislayn ama aanay jecelin macallimada
yasin aad badan maasan tahay run ahaantii horta halka waa iska dhib fudud yahay sababta hadii la soo jeediyo oo la dhaqan geliyo waxaan jeclahay ama aan aaminsanahay in wax badan uu bedeli doono ugu horeyn waalidiinta waxaa lagu baahan yahay in ardaydooda ay ku dhiirigeliyaan qaadashada amaba barashada koorsooyinka macallinimada si loogu kaaftamo macallimiinta aan u dhalan deegaanka gobolada kale ee kasoo imaanaya isla markaana wax ka bara gobolka Waqooyi Bari labo waxa loo baahan yahay
dhanka mas-uuliyiinta gobolka waqooyi bari lafahaantooda inay kulamo kala duwan qaataan, islamarkaana ay ka hadlaan arintan si dheer u falanqeeyaan ama si qoto dheer uga hadlaan si ay markaasi xal waara uga gaaraan. Marka waxaan leeyahay, waxaa loo baahan yahay waalidiinta in ay dhiirigeliyaan ardaydooda, islamarkaana ay qaataan culunta waxbarasho, sidoo kale mas-uuliyiinta gobolka lafahaantooda inay fariistaan kulamo kala duwan ay qaataan, dowladdana ay markaasi xaqa ee gobolka waqooyi bari inanka waxbarashada kasoo dhiciyaan.
Bedel Xuseen Cabdille, muxuu yahay halka si gobolku u ku helo macalimiin ka maarmi kara kuwa kale ee gobolada kale ka yimaada?
Aniga waxay ila tahay horta waa mas-uuliyad, waa collective responsibility, waa wax shaqa qaybaha bulshadaha kala duwan nin walba mas-uuliyad ka saaran tahay. Waxay ila tahay wax walba, waxay dhahaan gaalada charity begin at home, wax walba yacni guriga ka bilowdaan. Yeah, marka waxay ila tahay in laga soo bilaabo from schoolkii oo macalinkii ninkii headmaster ama principalkii high schoolkii primary mid macalimiintii waaweyn inay ku dhiirigeliyaan ardayda inay bartaan teaching, wax walba baseba ka bilowdaan. Hadduu cunugu iskuol bogo way adkaanaysaa, waayo ambition wuxuu lahaa, hadaf buu lahaa inuu dhaktar bartaa iyo laga yaa inuu rabay ama maaratay ama lawyer uu noqdo, marka dee kuma qasbi karto marka ayada inuu macalinimo join gareeyo. Marka waxay ila tahay aniga roolka ugu koobaad inay macalimiintu dheelaan, roolka labaad waalidiintu inay ku dhiirigeliyaan ilmahooda inay teachingka bartaan, maadaama bulshadu generationki iyo dadkii wadanka deegaanka iskale ay ku yihiin. Midda saddexaad waxay ila tahay dowladdu inay kaalinteeda cayaarto, inay qabarto seminaaro iyo wax dhiirigelin badan oo dhalinyarada lagu fahansiinayo importantiga waxbarashadu leedahay iyo teachingka iyo dadkooda inay is anfacaan. Marka arrimahaasoo dhadii lasuki waxaan filayaa inay guulaga gaari karo. Midna waxaan leeyahay dadka bulshada Soomaaliyeed, waxbarashadu waa muhiim. Gobolka Northeastern aad buu uga dambeeya dhinac kasta, waxaana yeelahaya waa in terms of education aad baan uga dambeynaa. Marka dad kasta oo kaa waxbarasho horeeyana inta badan way adag tahay inaad tartan horumarneed iyo ama adigsiga gobol wadanka aad la jaanqaado. Marka waxbarashada ha lagu dadaalo. Saasaan ayaan usoo jeedinaya bulshada Soomaaliyeed.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Bishaar Sheekh Xasan oo ka faallooda arrimaha waxbarashada iyo Bedel Xuseen Cabdille oo arrimaha waxbarashada iyo bulshada daneeya. Doodiga mar intaa ino joogto intayna mar kale wada ku kulmi doono, haddii ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned Yaasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiinayay dooda gaabnayd.
Haatanna dhegeystayaal, daqiiqadaha waqtiga inooga haray aynu dhegeysano qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa qaar ka mida, waxaynoo haya Xuseen Barre Aadan.
Madaxweynihii dalka Chad Idris Deby ayaa maanta oo 3 ah geeriyooday. Deby oo shalay lagu dhawaaqay in uu doorashada ku guuleystay ayaa maanta u geeriyooday dhaawac kasoo gaaray furinta dagaalka ay ciidamadiisu kula jiraan jabhadaha waqooyiga dalkaasi. Afhayeenka ciidamada dalkaasi Chad ayaa warbaahinta u xaqiijiyay geerida Idris Deby oo dalkaasi ka talinayay tan iyo sanadkii 1990. Afhayeenka militariga Chad ayaa sheegay in ciidamada Chad ay xukunka si ku meel gaara ula wareegeen iyadoo uu hogaaminayo wiilka uu dhalay Idris Deby, ahna taliyaha nabad sugidda dalkaasi, General Maxamed Idris Deby oo loo yaqaano General Maxamed Kaka. In ka badan 260 urur oo kuwa samafalka ah ee caalamiga ah ayaa ugu baaqay dalalka caalamka in ay u gurmadaan ku dhawaad 3.4 milyan oo qof oo ku kala nool 60 waddan oo sanadkan qarka u saaran in ay macluul u dhintaan. Ururada baaqan wadajirka soo saaray ayaa tilmaamay in loo baahan yahay lacag ka badan $5 billion si macluusha dunida ku soo foolkale wax loogu qabto. Baaqan caalamiga ah ayaa lagu sheegay in arrimo badan oo isbiirsaday ay sabab u yihiin gaajada caalamka halista ku haysa sanadkan, waxaana ka mid ah isbeddelka cimilada, cudurka COVID-19 oo isaguna dunida faraba aan ku haya. Guddiga xeer beegtida ah ee go-aanka ka gaari doonta xukunka maxkamadeynta sarkaalkii hore ee booliska Mareykanka Derek Chauvin oo ku eedeysan inuu dilay George Floyd ayaa bilaabay dooda arrintaasi ku saabsan kadib markii dacwad oogayaasha iyo difaacayaashuba ay shalay soo xireen dhageysiga doodaha. Qareenadii dacwadda ku soo oogay Chauvin ayaa mowqifkooda sharciga ku soo koobay in Chauvin uu adeegsaday awood xad-dhaaf ah kadib markii uu jilbkiisa ku hayay dhuqunta Floyd 9:29, waxayna sheegeen in ujeedadiisu ay ahayd in uu dilo Floyd. Laakiin qareenka difaacaya Chauvin ayaa oo la yiraahdo Eric Nelson ayaa ku dooday in Chauvin uu raacay tababarkii booliska islamarkaana aanu wax dambi a gelin. Nelson ayaa sidoo kale xeerbeegtida u sheegay in dhimashada Floyd ay qayb ka ahayd isticmaalka maanduuriyaha iyo wadna xanuun kadis ah. Guddigan xeerbeegtida ah oo ka kooban 12 xubnood ayaa muddo 4 saacadood ah xalay ka doodayay xukunka Chauvin iyagoo maanta 3 mar kale ka doodi doona, waxaana ciqaabaha uu wajihi doono ka mid ah 4 sano oo xarig ah haddii xeerbeegtidu isku raacdo.
taariikhda Minnesota kaliya hal sarkaal oo boolis ah ayaa lagu xukumay inuu dilay qof. Saraakiishaas sarkaalkaasina waxa uu ahaa Maxamed Nuur oo ahaa askari Soomaali ah asalkiisu, taas oo lagu xukumay 12 sano iyo 6 bil oo xabsi ah kadib markii lagu eedeeyay inuu dilay haweeney u dhalatay waddanka Australia oo deganayd magaalada Minneapolis. Xiisadda la xiriirta gabagabada kiiskan ayaa ka taagan magaaladaasi Minneapolis, iyadoo laga cabsi qabo in ay bilowdaan barnaamijyo rabshado wata oo la mid ah kuwii sanadkii hore. Ciidamo dheeri ah oo ay ku jiraan ciidamada ilaalada qaranka ee National Guardka ayaa lagu soo daadiyay jidadka magaalada Minneapolis, kuwaasi oo ka hortegi doona rabshadaha laga cabsi qabo. Sidoo kale waxaa la xiri doonaa goobaha waxbarashada sida iskuulada iyo jaamacadaha maalmaha Arbacada, Khamiista iyo Jimcaha. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in dowladda Mareykanku ay u yeedhay safiirkii u joogay Moscow si wadatashi loola yeesho. Talaabadan ayaa kusoo beegmisay iyadoo oo aan wanaagsanayn xiriirka labada dal ee Ruushka iyo Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa dhowaan xayiraado dheeraad ah kusoo rogtay Ruushka kadib markii lagu eedeeyay in Ruushku farageliyay doorashadii Mareykanka. Dowladda Ruushka ayaa iyadu hore ugu yeedhay safiirkii u joogay Washington si loogala tashado mustaqbalka uu yeelanayo xiriirka labada dal. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa hore isagu u sheegay in dowladda Ruushka lagala xisaabtami doono faragelinta doorashada Mareykanka.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan.
Haatanna dhegeystayaal nala dhegeysta qasiidadan ka hadlaysa bisha barakeysan ee Ramadaan.
idaacaddayadii galabnimo oo idinla socotiinayeen caashe Ibraahim Aadan iyo Sahre Ciidla Nuur waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe. Dhegaystayaal, waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Ramadaan Kareem.
Assalamu alaikum.
السلام عليكم.